Efirde Azatlık Radyosu Toshkentte saat keçki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma 2009-yilning 25-dekabr. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekistondagi saylovga xorijlik kuzatuvchilar kelmoqda. Dunyo nasroniylari Rojdestvo bayramini nishonlamoqda. Turkmanistonda ba'zi internet saytlarga kirish cheklab qo'yildi. Afg'onistonga chegaradosh mintaqada jangarilar yo'q qilindi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ayrim sarlavhalari. O'zbekiston prezidentining ukasi Xurshid Karimov olamdan o'tdi. Balog'atga yetmagan qizlarga uylangan o'zbek yigitlari aybdor deb topildi. Yangi yildan kutilayotgan umid va ilinjlar. Bular barobarida Usama bin Ladinning qizi Eronda Berlin devori qulaganiga 20 yil to'ldi. Sarlavhali xalqaro ravhalar va mintaqa xabarlari ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Bu va boshqa lavhalarni birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilsak-da, hozir so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekistondagi saylovlarga xorijlik kuzatuvchilar kelmoqda. Kazinform axborot agentligi xabariga ko'ra, Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi raisi Quvondiq Turg'unqulov boshchiligidagi delegatsiya kecha Toshkentga kelgan. 27 dekabr kuni O'zbekiston parlamenti va mahalliy ijroiya organlariga o'tkaziladigan saylovni kuzatish uchun Qozog'istondan kelgan delegatsiya tarkibida Shanghay hamkorlik tashkiloti kotibiyati va MDHning kuzatuvchilar missiyasi vakillari ham bor. Qozog'iston rasmiylari poytaxt Toshkent, shuningdek Andijon va Xorazm viloyatlarida ovoz berish jarayonini kuzatadilar. Ayni paytda bugun tojikistonlik kuzatuvchilar guruhi Dushanbeydan Toshkentga jo'nab ketdi. Guruh tarkibida Tojikiston Oliy Majlisi raisi Gulnazar keldi, Strategik tadqiqotlar markazi direktori Suhrob Sharifov va Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Yoqut Madumarov ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovini baholash guruhi, MDH ijroiya qo'mitasi, Shanghay hamkorlik tashkiloti va Islom konferensiyasi tashkiloti, shuningdek 36 davlat vakillarini ro'yxatga olgan. O'zbekistondagi saylovni 250 dan ortiq xorijlik vakil kuzatishi aytilmoqda. Dunyo nasroniylari Rojdestvo bayramini nishonlamoqda. Grigoriy taqvimi bo'yicha payg'ambar Iso Masihning mavludi bayramini nishonlash tantanalari payshanba kuni kechqurun Vatikanda Rim papasi Benedikt 16-chi yetakchiligidagi ibodat bilan boshlandi. Muqaddas Piotr cherkovida bayram ibodatini o'tkazib turgan chog'ida Rim papasi Benedikt 16-ni qavm ichidan otilib chiqqan oradagi panjaradan sakrab o'tgan bir ayol urib yiqitdi. Vatikan rasmiy vakilining xabariga qaraganda, hujum oqibatida 82 yoshli papaga zarar yetmagan, tan soqchilari papaga yordamga kelgan va birozdan so'ng u ibodatni davom ettirgan. Ayolni qo'lga olgan politsiyaga ko'ra, unda ruhiy xastalik alomatlari bo'lgan. Turkmanistondagi yagona internet provayderi bo'lgan Turkmentelekom, YouTube, LiveJournal va Farg'ona.ru kabi mustaqil internet saytlarga kirishga to'siq qo'ydi. Farg'ona.ru xabariga ko'ra, natijada Turkmanistonda faoliyat yuritayotgan ko'plab xorijiy shirkatlar internet bilan bog'lana olmagan. Turkmanistonda internetdan foydalanish doim cheklanib kelgan, ammo Qurbonqulov Berdimuhamedov yangi prezident bo'lgandan so'ng poytaxt Ashxobodda bir necha internet kafelari ochilishiga ruxsat berilgan, ammo kafega kirayotgan odamlar shaxsini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishi kerak. Bundan tashqari internetdan foydalanish narxi aksar turkmanlar uchun juda qimmat. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonning Baliqchi shahrida sud 4 fuqaroning har birini 4 yilga qamoq jazosiga hukm qildi. Ularga noqonuniy norozilik namoyishi o'tkazganlik aybi qo'yildi. 23-iyul kuni muxolifatning prezidentlikka nomzodi Almaz Atambayevning saylovoldi kampaniyasini olib borayotgan mahalliy vakil hibsga olinganiga norozilik bildirib, Baliqchida 1000ga yaqin odam namoyishga chiqqan. Alamonni tarqatish uchun politsiya granata va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatgan. Baliqchida o'tgan sudda qatnashgan Almaz Atambayev mahkama qarori siyosiy asosga ega ekanini aytdi. Pokiston harbiy vertolyotlari juma kuni ertalab O'rakzay mintaqasidagi 3ta joyga havodan hujum qilgan oqibatida 9 jangari o'ldi. Toliblar jangarilari o'tgan tunda Peshavor va Afg'oniston chegarasi o'rtasida joylashgan 3ta maktabni portlatdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, erta tonggi bombardimon oqibatida tinch aholi orasida talofat bo'lmagan. Navbatdagi xabar ham Pokistondan olingan. Pokiston politsiyasi terrorizmga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan 5 nafar amerikalikni hibsda saqlab turish muddatini uzaytirishni so'rab sudga murojaat qildi. Sarg'oda sudi hakami Muhammad Aslam AQSh fuqarolarining hibsda saqlanishi muddatini yana 10 kunga, ya'ni 4-yanvargacha uzaytirishga ruxsat berdi. Pokiston politsiyasining yuqori lavozimli rasmiysi Hasib Shoh ularga nisbatan terrorizm ayblovi qo'yilishi uchun yetarli bo'lgan dalillar qidirilayotganini aytdi. 5 nafar amerikalik shu oy boshida Pokistonda qo'lga olingan edi. Hozircha ularga rasman ayblov bildirilgani yo'q. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyada ishsizlar soni ko'paymoqda. Rossiya statistika qo'mitasi 25 dekabr kuni e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda noyabr oyi oxiriga qadar 6 million 100 ming kishi, ya'ni ishga layoqatli bo'lgan aholining 8.1% ishsiz qolgan. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Jukov parlament yuqori palatasi bo'lgan Federatsiya kengashida qilgan chiqishida 2010-yilda bu ko'rsatkich 8.6%ga yetishi mumkinligini aytdi. Jukovga ko'ra, Rossiya hukumati yangi ish joylari yaratish uchun 2010-yilda mamlakat iqtisodiyotiga milliardlab rubl sarflashni hamda kichik va o'rta biznesga yordam berishga alohida e'tibor qaratishni rejalaganini aytdi. Sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Yosif Stalinning nabirasi Novaya Gazetaga qarshi sudda yutqazdi. 25 dekabr kuni Moskva shahar sudi matbuot vakili Anna Usachova Basman tuman sudi Yevgeniy Jugashvilining Novaya Gazetasi Stalinga jinoyatchi deb qarash kerakligini ta'kidlab, bobosining obro'si va sha'niga zarar yetkazgani haqidagi shikoyatini o'rinsiz deb topganini aytdi. Jugashvili ma'naviy zarar uchun gazeta 10 million rubl, taxminan 330 ming dollar pul to'lashini talab qilayotgan edi. Tailand boksi bo'yicha sobiq chempion Muslim Abdullayevning jasadi 24 dekabr kuni kechqurun Moskva shimolidagi stadion yaqinida topildi. U boshiga bir nechta o'q tekkan oqibatda o'lgan. Qotillik buyurtma asosida amalga oshirilgani taxmin qilinmoqda. Kelib chiqishi Dog'istonlik bo'lgan Muslim Abdullayev 2004-yilda tay boksi bo'yicha Tailandda o'tkazilgan chempionatda ham Yevropa ham jahon chempioni bo'lgan edi. Hozirda Abdullayevning o'ldirilgani bo'yicha qidiruv surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston prezidentining ukasi Xurshid Karimov olamdan o'tdi. Balog'atga yetmagan qizlarga uylangan o'zbek yigitlari aybdor deb topildi. Yangi yildan kutilayotgan umid va ilinjlar bular barobarida Usama Bin Ladenning qizi Eronda Berlin devori qulaganiga 20 yil to'ldi. Sarlavhali xalqaro lavha va mintaqa xabarlari ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
24 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ukasi Xurshid Karimov vafot etdi. Islom Karimov militsiya xodimlari va xavfsizlik kuchlarining kuchaytirilgan qo'rg'i ostida ukasining dafn marosimida ishtirok etdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha prezident aka-ukalari bilan uchrashib turgan, biroq ularning hammasiga ham bir xil iliq munosabatda bo'lmagan. Jumladan, prezidentning akasi Arslon Karimovning kenja o'g'li jurnalist Jamshid Karimov bir necha yildan buyon Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburan saqlab kelinmoqda. Tafsilotlarni hamkasbim Sadriddindan eshitamiz.
Prezident Islom Karimovning ukasi Xurshid Karimov Samarqand shahrida yashardi. U 61 yoshida Bibixonim madrasasi ortidagi barcha Karimovlar o'sib ulg'aygan mahallada vafot etdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga o'sha mahallada yashagan samarqandlik inson huquqi faoli Mamatqul Muxtorov gapirib berdi.
Uni oti Xurshid Karimov, G'anibovamni o'g'li, 48 yil tug'ilgan, tomdan yiqilib beli singan edi.
Qachon?
O'sha yoshligida bukur bo'lib qolgan edi. U Islom Karimovning eng kichkina ukasi bo'ladi. Kecha eshitdim, yo'llarda bekitdilar, hamma joyda mahkamlar tashlabdilar. Bugun bordim. Borsam shunaqa odam Samarqandda nechta odam bo'lsa, nechta militsiya bo'lsa hammasi kelgan. Kirdikda bir yosh yigit duo o'qidi, fotiha qilib qaytib keldi.
Kecha bo'lmasa janozada Islom Karimov o'zi qatnashganmikan?
Mana shu yo'lni behamasini bekitgan, endi uni ko'rgan ko'rmaganini men borganim yo'q. Bilmayman, men kecha eshitib bugun bordim. U odamlarni aytishimcha kelib ketgan. Bir 20 minutdan yarim soat kelib ketgan.
Qaysi mahalla endi? Samarqand qaysi mahallasi?
Bibixonimning orqasida. Bibixonimning orqasida 8 mart ko'chamiz bor. O'sha 8 mart ko'chada yashardi. Otasi ham, onasi ham shu yerdan qazoq qilgan edi. Otasi 67 yil qazoq qildi, onasi 82 yil qazoq qildi. Bu Xurshid kecha o'lib qopti kechira. Kasal va ancha mazasi yo'q edi.
U ishlarmidi biror joyda bu kishi?
Yo'q, yo'q. Bu 95 yillari kimdir bilan haligi nima edi, qaysi bank bilan oldi berdi qildilar, so'ng uni jinoiy javobgar qilib olib kelib qamovdilar. Olib kelib qamovdilar, so'ng biz chorani bog'lari bu islomda ukasi desa agar hatto chiqarib olib kechirim so'rab mayda shuda qiluvdilar. Shundan beri ishlagan emas qayerga.
Mamatxul aka, bular oilada nechi kishi edi? Shuni aytib bering.
Ular 5 o'g'li bir qiz edi. 5 o'g'li bir qiz edi. Hozir endi katta, eng katta akasi bilan o'zi qolgan. Ibod bilan.
Ibod aka qayerda hozir u?
Ibod aka Devo degan joyimiz bor, o'sha yerda yashaydi. Xotini vrach.
O'zi nima ish qiladi?
U Targ'ov universitetida o'qituvchi edi.
Mamatxul aka, bular bordi keldisi qanday edi? Aka-ukalarini masalan Islom Karim kelib turarmidi?
Endi keladi, pinhoni keladi-da. Yashirinchi kelib yashirinchi ketardi, hech kim bir xil odam eshitib qolsa ikki odam eshitmay qolardi.
Mamatxul aka, mana bularni oilasi, endi odamlar qiziqadi tinglovchilarimiz. Qanday yashaydi? Masalan uy joylari qanday?
Juda yaxshi yashaydi. Yashashlari yaxshi, ana hovlilarni hammasini otasini hovlilarini buzib boshqa tan qilgan, chiroyli qilgan joy, katta hovlisi bor.
Endi bularga bir prezidentni ukalari, jiyanlari deb alohida bir hurmatda muomalada bo'lishsa kerakda.
Yo, bo'ladi-yu, endi xalq bilmaydi-da. Endi har qancha bo'lsa ham aka-uka bir biriga qarashadi. U odam bir telefon qilsa, Samarqandda hokim ko'p, hokim debatchalari ko'p, mayda shudalari ko'p, hammasini abstrakt qiladi.
O'zbekistonlik inson huquqi faoli hozir muhojirlikda yashayotgan Tolib Yoqubovning aytishicha, Abdug'ani Karimov oilasi serfarzand bo'lgan, biroq Islom Karimovning o'z yaqinlariga bo'lgan munosabatida iliqlik sezilmaydi.
Prezidentni o'zini yaqinlariga munosabati haqida ko'p narsalarni eshitganmiz. Munosabati ko'p yaxshi bo'lmagan. Masalan, Abdug'ani ota vafot qilganlarida Islom Karimov janozada umuman qatnashmagan. Onalari vafot qilgan paytda kelib ketgan qisqa muddatlik. Akasi o'sha Arslon Karimov vafot qilgan paytda shu janozada bir 10 minutlar turgan deb eshitganmiz. Undan keyin ketgan.
Lekin deydi Tolib Yoqubov, Islom Karimovning katta akasi Arslon Karimov adolatparvar inson edi.
Islom Karimovni bir akalari bor edi, Jizzax rayon sudining raisi edi kishi, 60 yillarning oxirida. Arslon Karimovni men juda yaxshi bilaman, chunki 69 yili men ishim bir sudga tushgan paytda shu odam sudyada qilgan. Juda adolatli sud qilgan o'sha paytda. Yaxshi ismda bor u kishi 89-yili avtoavariyada halok bo'lgan.
Arslon Karimovning kichik o'g'li Jamshid prezidentning jiyani bo'lishiga qaramay, viloyat hokimligi darajasidagi poraxo'rlik, qonunbuzarliklar haqida ko'plab maqola yozgan va uning bu maqolalari internetda e'lon etilgan edi. Unga Jizzax viloyat hokimi tomonidan bir necha bor yaxshi ishlar taklif qilingan, amakisi tuzgan jamiyatga nisbatan hurmatda bo'lishi aytilgan. Biroq Jamshid Karimov o'z bilganidan qolmagan va tanqidiy maqolalar yozishda davom etgan. Talib Yoqub so'zlariga ko'ra, Jamshid Karimov bu qaysarligi uchun hozir Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanmoqda.
O'zi yaxshi ruszabon jurnalist edi, lekin u o'zini amakisini olib borayotgan siyosatdan ochiq-oydin norozi edi va shu haqida ko'p gapirardi, hatto yozardi. Bu endi albatta bu prezident qulog'iga yetib borgan bo'lishi mumkin. Bu oilaga ham prezident tomonidan deyarli hech qanaqa e'tibor qilinmas edi. Faqat hokimlar har zamonda shu endi prezidentni akasini bolalari bo'lganligi uchun shu bir yilda bir marta ulardan xabar olib, bir marta ikki marta xabar olib turishar ekan. Bu oilaga ko'p borganman, ularni hol ahvolini juda yaxshi bilaman. Haqiqatda judayam shu kamtarona yashardi shu Arslon Karimovni bolalari. Endi yaqinda o'sha Arslon Karimovni ayollari ham vafot qildi, Margarita Karimova. Men ayolni juda ham yaxshi taniyman. Hamma vaqt shu men borgan paytimda ba'zan gap o'sha masxarab qolardim, prezident uncha-muncha yordam beryaptimi sizlarga? Juda ham ahvollaring yaxshi emas-ku desam, shu biroz norozi bo'lib gapirardi. Bizdan hech qanaqa xabar olmaydi bu kishi. Lekin Islom Karimovni o'qitgan mani erim bo'lardi deb shu gaplarni aytardi menga.
O'z ismini oshkor etishni istamagan boshqa bir samarqandlikning aytishicha, Islom Karimovning hozir akasi Ibod Karimov bilan munosabati yaxshi. Ahyon bo'lsa-da, goh yashirin, goh oshkor oddiy o'qituvchi bo'lgan akasini ziyorat qilib turadi.
24 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ukasi Xurshid Karimov vafot etdi. Ketdilar, ketarlar, ketarmiz biz ham. Umar Xayyom yozgan edi bu satrlarni havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onalik ikki yigit voyaga yetmagan qizlarga uylangani uchun aybdor deb topildi. News.uz.com saytining Respublika bosh prokuraturasiga tayangan holda xabar qilishicha 23 yashar Zokirov 14.5 yashar qizni, 21 yoshli Abdurazzoq esa 15 yoshli qizini nikohiga olgani uchun mahkamaga tortildi. O'zbekistonda erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17 yosh eng past nikoh yoshi sifatida belgilab qo'yilgan. Biroq mamlakatda bu yoshga yetmasdan erta turmush qurish holatlari ham uchrab turadi. Muxbirimiz Mehribon lavhasi ana shu haqda.
Nikoh yoshiga yetmasdan erta turmush qurish holatlari nafaqat Farg'onada, balki mamlakatning deyarli barcha hududlarida kuzatiladi. Marg'ulonlik bir suhbatdoshga ko'ra, bu kabi holatlar keyingi paytda tez-tez uchrayapti.
O'sha mahallamizda kelinchak 17 ga umuman kirmagan, balog'at yoshiga yetmagan. ZAGS kiyimini kiygizishib, kelin libosini kiygizishib, mashinaga solishib, shaharda aylantirib olib kelishib, ZAGSdan o'tgan yerda hisoblab, qanqara qilishib o'tishi. Aslida o'z davlat nimasidan o'tgani yo'q-ku. Bunaqasi sizga nechta sana beray.
Yangi bozor tumanida istiqomat qiluvchi Roza Gulopa Xorazmda ham qizini erta uzatish hollari ko'payayotganini aytar ekan, buni iqtisodiy yetishmovchilik bilan bog'laydi.
Mana ko'p ota-onalar to'liqcha yetishmasdan zarurchilikdan qizlarini yashayam sotib turganlar ko'p.
Xorazmlik ayol qizlarini sotayotganlar iborasini ishlatdi. Odatga ko'ra Xorazmda qiz uchun emas, balki kelin uchun sarpo yig'iladi va shundan kelib chiqib farzandini turmushga uzatayotgan xorazmlik ota-onalar qizimni sotdim deydi. Bugungi kunda Xorazmda qiz chiqarganda qaliniga rivoyatlarda aytilganidek suruv qo'y yoki tuya berilmasa-da har holda muayyan haq to'lanadi. Bu esa kambag'al oilalarga qizini erta turmushga berib 1-2 so'm ishlash imkonini beradi. Farzandlariga yosh kelin kelin olib berish ba'zi boy va davlat xonadonlari uchun esa urfga aylanganday. Qo'limda davlatim borligida dabdabali to'y qilsam buning nimasi yomon? Hozir barcha boyvachalar shunday qilyapti deydi 16 yoshli o'g'liga 15 yashar qizni xotinlikka olib bergan xorazmlik bir ota. Toshkentlik Fatima opa esa erta nikoh masalasida boshqa bir jihatni tilga oladi.
Hozirgi kunda qizlar uyg'onib qolyapti deys. Har xil voqea hodisa seriallarni ko'rib, o'sha nima bo'lib qolyapti? Hayot talab, turmush talab bo'lib qolyapti.
Jinsiy hayotga tayyor bo'lib qolmoqchi demoqchisiz.
Tayyor bo'lib qolyapti deydi, ha? Tez uyg'onib qolyapti. Hozir nasihat boshqa to'g'risida nima bor? Hammasi hali sevib ketgan, hali deka bo'yapti. Oda hali televizorga 16 yoshgacha bo'lgan bolaga mumkin emas, bu kino deb yoziladi. Hozir 70 yosh ham ko'ryapti, 7 yosh ham ko'ryapti. Hozir hamma betboshi hali deka sochib ketyapti.
Toshkentlik boshqa bir suhbatdoshimiz Muslim ayol Nigora opa esa erta nikoh qurish holatlarini ijobiy baholaydi.
Sharif jihatdan ijobiy hisoblanadi. Nimaga? Hadis bor, uchta hayz ko'rganda keyin qizlarni uzatib yuborish kerak deyilgan. Aynan 15-16 yoshda taxminan o'sha uchinchi hayzlarga to'g'ri keladi deyish yoshlar. Har bir hadisning o'rtasida albatta bir hikmat bo'ladi. Shuning uchun qizlarni vaqtli uzatishda bir qanaqa bir hikmat bo'lishi mumkin. Ko'pchilik oilalarda aynan shu yoshdagi kelinlarni hayotga, oilaga, yangi oilaga moslashib ketgani, masalan, eri bilan deylik, tabiatda to'g'ri kelmagan taqdirda, masalan, itoat masalalari bilan ko'pincha kelishib ketganini ko'ramiz-da. Masalan, yoshi ko'proq bo'lib 20 dan keyin 21, 23 yilda turmushga chiqqan ayollarni juda ko'pchiligini ko'rdim. 1 yil, 2 yildan keyin ajrashib ketadi. Masalan, er dema, itoat qilmayman, o'zim fikrim bor degan ma'nodagi muammolarni keltirib chiqarishdi.
Fatima opa esa turmush qurish uchun davlat tomonidan belgilangan 17-18 yoshni normal deb hisoblaydi.
Endi deyman 15-16 yoshga qo'shilmayman, endi 17-18 yoshga qo'shilaman. Endichi oilaviy muhit, ta'lim, tarbiya joyida bo'lsa, 17-18 yoshda nima qilishli eng normaliga. Chiroyli odob olgan, ta'lim olgan, itoat qiladigan vaqti. Endi undan yuqorisi ko'cha qo'yda itoatsiz har xil ko'yini ko'rgan odam, u 25-ta turmush qilsa ham o'sha oilani mensimaydi. U endi oilamda mustahkam qadam qo'yib yashab ketishiga garantiya kamdi.
Qibraylik G'afurjon aka qizlarning erta turmushga uzatilishini qoralar ekan, O'zbekistondagi hozirgi sharoitda ro'zg'or tebratish uchun erkak va ayol avvalo bir kasb yoki hunarni egallab, keyin oila qurishlari kerak degan fikrni bildiradi.
Va bozor iqtisodiyoti bo'lgandan keyin hozir oilani bitta erkak ishlab boqolmaydi ishlaman. Endi shuning uchun qizlarni tayyorlab bir kasbga 21-22 yoshda bitta institut bitirsa ham, xunalasi yaxshi, yoshi optimal deb hisoblayman. Masalan, 21-22 bitta xunarni olib, bir institutni bitirib, qo'lidan bir narsa keladigan bo'lish kerak-da ayollarni ham. Hozir bitta erkak topgani yetmaydi ro'zg'or. Bilasizmi? Albatta, xotini ham topish kerak.
Qizlarni erta turmushga uzatishni tibbiyot xodimlari ham maslahat bermaydilar. Sirdaryolik bir shifokorning so'zlariga ko'ra, 15 yoshida turmushga uzatib yuborilgan qiz tug'ishga jismonan va ma'nan tayyor emasligi oqibatida yosh kelinchakning sog'ligiga jiddiy zarar yetish holatlari ham uchrab turibdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 9 oyida O'zbekiston bo'ylab 175300 ta nikoh qayd etilgan. Lekin voyaga yetmaganlar nikohi davlat qaytidan o'tkazilmaydi. Voyaga yetmagan qizlardan tug'ilgan farzandlar esa yolg'iz onadan tug'ilgan chaqaloq sifatida onaning familiyasiga rasmiylashtiriladi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, eshitganimizdek, farg'onalik ikki yigit voyaga yetmagan qizlarga uylangani uchun aybdor deb topildi. Demak, respublika bosh prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 23 yashar Zokirov 14 yoshdan sal o'tgan qizniga uylangani uchun 21 yoshar Abdurazzoqov esa 15 yoshli qizni nikohiga olgani uchun mahkamaga tortildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishining navbatdagi soni 27 dekabr kuni, ya'ni O'zbekistonda saylov bo'layotgan kuni efirga uzatiladi. Demak, mavzumiz albatta saylov, hozir o'sha qurultoydan bir parchani tinglab eshitirishimizni davom ettirsak.
Endi saylovga borasizmi?
Nima
bilan? Nima saylovga bormoqchimisiz? Saylovga ovoz berasizmi kimlargadir yo ignor qilasizmi?
Bormayman, vaqtim yo'q. Vaqtni istamayman. Men saylovda qattiq xafaman. Nima qilaman borib? Meni xafa qilishdi. Dilim og'ritishdi. Shuning uchun bilasizmi, men asabimni buzishni ham xohlamayman. Juda ham yomon ahvoldaman. Juda ham yomon istirobdaman. Mana o'zi ko'timdan ko'proq ko'tarib yurishdi ekan esimdagi bolalari. Demakmisan, oldimga kelib mangizdan so'ra.
Demak, oldimizdagi yakshanba kuni 27-dekabr kuni qurultoy eshittirishi efirga uzatiladi. Marhamat, eshittirishni tinglashni tavsiya qilgan bo'lardik sizga.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlar, tinglovchi va mustaqillikka kelayotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Tangada berilgan oylik, konyak, domla imom va go'sht narxi. Ilk suhbatdoshimiz toshkentlik Abduqahhor aka. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rahmat, rahmat.
3-4 kun oldin hali men bu Jonboy tumanidan bir domlamizga ozgina gap Jonboy deylayim, boy ekanmi, aro ichar ekanmishmi, kanyakli icharmish, domladan kelayotgan gaplar o'shalarga aytmoqchi edim. Domla ekanlar, otlari Toshbo'lat ekan, Jonboydan. To'ylarda yurarkan, aro bor, kanyak bor, joylarda nima qilyapti bu domlamizga? Bu ozodlik eshituvchilar nasihat qilgandan ko'ra o'shatdinglarga gapirmaydilarmi? Hali $200 tovuq olib beraman, ob balobatlar deb. Domlalar endi shuna yetib turgandan keyin uyog'ini xudo biladi. Keyin bitta narsani bilmoqchi edim. Mana bu Komila Sodiqova bir o'zlarini hali liberal demokratik partiyasiga saylamoqchi bo'ldilar-yu. Shularni haqida ma'lumot bo'lmadimi, nobod o'shani bilmoqchi edim mana.
Yakshanba kuni qurultoy eshittirishida bo'ladi, eshitib turing.
Ha. Keyin yana bir mana bu Absamat Sotov hali opa singillarni hali nasib qilgan militsionerlar haqida kechagi ham eshitdim. Shu ukamizga bardamlik tilayman. Chiqib oxirgacha ham oborsinlar. Bu endi bekitadigan joyi yo'q. Bu hali qarg'aning ko'zini cho'qimaydi. Mayli endi ana sayyor rashidlar oldiga boribdilar. Chiqib oxirgacha ham kurashsinlar. Omad tilayman ularga. Keyin menimcha 3-4 kun oldim o'zingizga qo'ng'iroq qilgan shakli hali Topovich ayasozlar xonasida. Mana bugun pul berdi. Oyligini. Oyligan bilan oyligan o'sha moy oyini oyligini berdi. Kilolar berdi. Hech bo'lganmi tarixda kilolar pul bergani? Hammasi tanga. Moy oyini oyligini berdi. Kimga 3 kilo, kimga 4 kilo. Hammasi tanga xullas. 100 so'mlik yangi chiqqan tangalar. Bor Kadishlo bozori yonimdadi. Bir bor go'sht bo'sh olaydisam, go'shtli 9,5 ming. Hali komissiya kelibdimi nima bular hammasiga 6 ming yozdirib qo'yibdi-da, go'shtlarga 9,5 dan sotib yotishibdi. 3 kilo go'sht oluvdim, 3 kilodan sal oshiqroq 32 ming pulim oldi. Bu 10 mingdan ham qimmatga tushib ketdi-da. Mana sizning komissiya. Yozib tashlagan hamma yerga 6 mingdan deb yozib qo'yibdi, katta harflarni 9,5-10 dan sotib yotishibdi. Bu menimcha shunaqaga bo'lsa kerak, saylov kuniga.
Tangira berilgan oylik, konyak, domla imom va go'sht narxi. Toshkentlik Abduqahhor aka fikrlari edi. Rossiya o'zbek mardikorlari uchun jannatmi? Navbatdagi suhbatdoshimiz ham asl toshkentlik, ammo Moskvada ekskavatorchi bo'lib ishlaydi. O'zbek mardikorlari nolaganchalik ahvol yomon emas Rossiyada, deydi suhbatdosh.
Yaxshi, rahmat. Men hozir Rossiyadaman, Moskvada. O'zbekistondanman.
O'zbekistonda qayerdansiz?
Toshkentdanman. Kecha Rossiyada ishlayotgan o'zimizni nima deydi? Zemlaylar gapirishdi yo'li chiqib, og'ir ishlarni qilishadi, unaqa bunaqa qiyin. Nima yo'q, men hammasini naborot aytmoqchi edim. Qarshimanda endi bu gaplarga. Mani ishim yaxshi, xudoga shukur. Mana 3 yildan beri ishlayman. Mana o'zim mahallamda yashaganda yashayman, hamma hurmat qiladi, 3 xonali kvartirada yashayman hozir. Bu 2 xonadan o'zligiga olib berishgan deb turishga. Hech yomon rus xalqi tomonidan menga hech sezmayman, hamma bilan salomlashib ketdilar, ishga ketaman, kechki payt kelaman.
Nima ish qilasiz?
Oyligim ham yaxshi. Texnikadaman, ekskavatorda ishlayman. Maoshlarim vaqtida. Endi nima deysiz, bitta qiyinchilik uydagilarni sog'inasiz, ota-ona, bola-chaqa, yori birodarlarni.
Xo'p, mana Rossiyadan o'likda kelayotgan ham faktda, tobutda kelyapti. O'likda kelyapti, urib o'ldirilgan bittasi, pichoqlangan.
To'g'ri, televizorda ko'raman har kuni. Endi hamma nima deydi, o'zi balkim o'zi aytdordir. To'g'ri yursak, balki hech kim sizni nima qilmaydi. Tashqariga chiqish kerak emas, bemahalda kechqurun yurish kerak emas. Hamma joyda ham bor, misol uchun, ichyolarda kayfda, misol uchun, o'ris bolalar ham 3-4 ta chiqayotgan bo'lsa, to'g'ri kelib qoladi. Endi uni xudo biladi, to'g'rimi? Lekin men ham qarshiman, o'g'irlik qilgan, ayollarni zo'rlaydi deyishiga men ishonmayman. Nima desangiz, baribir bizlar begona yurtda bizlar.
Prezidentning paytda mana Rossiyada mazza qilib yuribmiz desangiz bo'ladi shunaqa deb
aytdi. Yo'q, mazza qilib yuribmas, bu mazza qilib yurishmas. Misol uchun, men aytmoqchimanki, tinchda endi, tinch yuribman demoqchiman. Faqat men emas, mana o'rtoqlarim bor, boshqa ishlar qiladi. Ustachilik qiladi, hammasi kelib yotardi kechqurun ovqatini yeb, hech unaqa faqat uydagilarni sog'inasiz. Men endi bir tanish orqali deb qo'ygan edim. Mani ishim o'sha O'zbekistonda ham yaxshi edi. Misol uchun endi 30 000 rubl emas, rublga olganda 10 000 rubl men o'sha yerda ham oylik olardim. Demoqchimanki, ishlay xohlagan odam o'zimizda ham yaxshi yashasa bo'ladi.
Xo'p.
Rahmat.
Xo'p, rahmat. Bo'pti, salomat bo'ling.
Hammanglarni yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat, biz ham Moskvada ekskavatorchi bo'lib ishlayotgan bu akamizni va barcha o'zbek mardikorlarini yangi yil bilan tabriklaymiz. Yangi yilda hech bo'lmasa mana shu Moskvadagi ekskavatorchi akamizday xursand bo'lib yurishlarini tilaymiz. Va Oltariqdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz qo'ng'irog'iga quloq tutamiz.
Abdulla aka, kim kelayotgan yangi yillaringizni tabriklamoqchi bo'lib telefon qilgandik aka.
Rahmat.
Hadi bir kishi mana 6 tarixda o'tiribmiz aka. Mana aka. Aka kirib kelayotgan nima deydi? 2010-yil aka, sizlarga ishlaringga, o'zlaringga omad, hayr, o'sha toza fikr, jilang shu qaror shu bilan.
Xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling aka.
6 tarixda ahvollar qanday?
Zo'r 6 tarixdagi yangi yil bo'lyapti. Aka, hamma yaxshi. Xudoga shukr.
Oltariqda ahvol zo'r. Oltariqdan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz bizni bayram bilan tabriklayapti. Suhbatdoshimizga rahmat deya Marg'ilondan kelgan qo'ng'iroqqa quloq tutamiz.
Marg'ilondanmi?
Yaxshimisiz, ukam? Sog'lar, yaxshimi?
Rahmat, xudoga shukr.
Qanday edi Marg'ilon?
Yaxshi, xudoga shukr.
Nimasi yaxshi? Gazlar bormi? Svetlar yonibdimi? Bozorda arzonchilikmi? Bayram oldi.
Hamma yo'q, yaxshi aka, bo'lyapti. Xudoga shukr.
Nima bo'lyapti?
Tinchlik, hamma yo'q bo'lyapti aka, xudoga shukur.
Hamma yo'q deganingiz nima endi masalan?
Endi hamma yo'q, xursandchilikda aka.
Yaxshi, bozorlar qimmat emasmi, go'sht yo'q?
Yo'q, yaxshi, tushib qoldi narxi aka, xudoga shukur.
Marg'ilonda arzonchilik, Marg'ilonda dorul amon va farovonlik. Xuddi ertaklardagi farovon susambil ulgusi Marg'ilondan olingandek ko'rinadi. Marg'ilondan sal naridagi Farg'onada ahvol yomon, ishsiz o'tiribman deydi yana bir suhbatdoshimiz.
Farg'onada. Hozir biz bekorchimiz.
Bekorchi.
Ish yo'q. Ha, ish yo'q. Ish bo'lsa, ishlamaymiz.
Ish yo'q, ha?
Ha, ish qada, hozir pashovdan mahallamizda bo'lsa 10% ishlatdi. 10% ortiq yo'q. Endi ish yo'q, pishdaryo bo'lsa qurilishda ishlayman. Madikorlikda.
Endi Farg'onada tirikchilik qanday? Yaxshimi? Svetlar yonib turibdimi? Gazlar?
Svetlarda hozirda yonib turibdi. Soat 3 da o'chirayotgandi, 5 yondirayotgandi. Kechqurun 12 da o'chirib, 3:30 to'lab yondiradi. Shu gaz tozaga narsa bizda yo'q. Alo.
Alo, nimaga borasizmi? Saylovga borib deputatlarni saylaysizmi endi? Yakshanba
kuni? Ay, سایلوی قارش یو یه پایده از بوشی گرم سایلو بوده برای اصلا لیب این در گرم این نیست بیکی این در پیر گرگه دخلی ده که چکوره هم دیدیم کرو گبلر تغرزش
Farg'onadagi ishsiz hikoyasi edi. Bu ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Aziz tinglovchi, SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Marhamat, havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Usama bin Ladenning qizi Eronda ekanini Tehron rasmiylari tasdiqladi. Xabarlarga ko'ra, 17 yashar Imon Tehrondagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga mamlakatdan chiqib ketishiga yordam so'rab murojaat qilgan. Usama bin Laden Pokistonning Afg'oniston bilan chegarasidagi hukumat nazoratidan xoli bo'lgan qabila hududida yashayotgani yashirinib yashayotgani aytiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Usama bin Ladenni 11 sentyabr hujumlarida ayblab, uning boshi uchun 25 million dollar tikkan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Al-Qoida rahbari Usama bin Ladenning qizi Imon Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchixonasi hududida mamlakatdan chiqib ketishga yordam berishni so'ramoqda. Bu ma'lumotni Eron rasmiylari tasdiqladi. Eron tashqi ishlar vaziri Monucheher Muttaqining bayonotiga qaraganda, Eron rasmiylari bu haqdagi ma'lumotni Saudiya Arabistoni diplomatik missiyasidan olganlar. Kunigacha Buyuk Britaniyada chiqadigan ikkita gazeta Usama bin Ladenning yaqinlari, jumladan uning rafiqalaridan biri, bir qancha farzandi va 11 ta nevarasi Eronda ekanligi, ular bu mamlakatga 2001 yili kelgani to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilgan edi. Shu xabarlarga ko'ra, Al-Qoida yetakchisining 17 yashar qizi Imon bir necha kun avval Tehrondagi Saudiya Arabistoni elchiligiga kirib olishga muvaffaq bo'lgan va bu davlatdan Erondan chiqib ketishga yordam so'ramoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Monucheher Muttaqi esa bu shaxs haqiqatan ham Bin Laden qizi ekani to'liq tasdig'ini topmaganini aytgan. Ammo Muttaqi Usama Bin Ladenning boshqa yaqinlari ham Eronda yashayotgani haqidagi ma'lumotlar haqida gap ochmadi. Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning bir qancha xotini borligi, ulardan 19 ta farzand ko'rgani, 1990 yillar oxirida esa Afg'onistonga faqat bitta xotini va bir qancha farzandi bilan o'tib olgani aytiladi. 2001 yil 11 sentyabr kungi AQShdagi terror hujumlardan oldin Al-Qoida yetakchisi va bir xotini va farzandlari bilan Afg'onistonda bo'lgan. Usama bin Ladenning Qatarda istiqomat qiluvchi 29 yashar o'g'li Umar esa o'z aka-ukalari 11 sentyabr voqealaridan keyin Afg'onistonda Al-Qoidaga qarshi amaliyotlar boshlanishidan avvalroq Eron yaqiniga ko'chib o'tganliklari haqida xabar topganini, hozir esa ular qayerda ekani, ular tirik yo o'likligidan bexabar ekanini haqida ekan. Bin Laden oilasi, jumladan uning o'g'illari Muhammad, Hamza, Usman va Bakir, qizi Fatima so'nggi 8 yil mobaynida Eronda yashab kelayotgani aytiladi. Hozir Qatarda istiqomat qilayotgan Umar o'z yaqinlarining Erondan eson-omon chiqib ketishlariga va Saudiya Arabistonida ular bilan diydor uchrashiga umid qilmoqda. Usama bin Laden Pokistonning Afg'oniston bilan chegarasidagi hukumat nazoratidan xoli bo'lgan qabila hududida yashirinayotgani taxmin etiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenni 11 sentyabr hujumlarida ayblab, uning boshi uchun 25 million dollar tikkan.
Demak, eshitganimizdek, Usama bin Ladinning qizi Eronda ekanini Tehron rasmiylari tasdiqladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
2009-yil ham orqamizda qolmoqda. Kechayotgan yil sadolariga quloq soldik. Bu sadolarda ko'proq umidsiz ohanglar borligini ko'ramiz, ammo umidsiz shayton deyishadi. Yangi yildan umid qilgan holda kechgan yil sadolariga quloq solsak. Kechayotgan yilning yanvar oyi Toshkentda uy buzilishlari bilan boshlandi. Qirq yoshni qoralayotgan Muyassarxon 15 yil burun qurgan Toshkent markazidagi hovlisini bir kun kelib shahar chekkasidagi bir xonali uyga almashtiraman deb o'ylamagan edi.
Men 15 yildan beri men 5 xonali uyni 15 yilda qurdim. Erixotim faqat mehnat bilan qurgan, biz hozir bir tiyin qilib bu mehnatimizni qattiq eski domga chiqarib qo'ymoqchi.
Freedom House tashkiloti yanvar oyida chiqargan hisobotida O'zbekistonda inson erkinliklari eng ko'p bo'g'ilayotgan davlatlardan deb e'lon qilganining ertasigayoq Human Rights Watch tashkiloti ham ayni xulosani qo'llovchi hisobotini e'lon qildi. O'zbekistonda chop etiladigan Irmoq ilmiy ommabop jurnalining 5 nafar jurnalisti nurchilar mafkurasini targ'ib qilganlikda ayblanib, yil boshida qamoqqa olindi.
Sekta g'oyalarini xufiyona targ'ib tashviq etish bilan shug'ullangan bir guruh shaxslarining jinoyati fosh etildi.
Rasmiy ayblovga ko'ra, Irmoq jurnalistlari Turkiyadagi nurchilar diniy ma'rifiy tashkilot tomonidan moliyaviy ko'mak olganlikda ayblandi. 2009-yilning 18-yanvar kuni militsiya xodimlari 45 yoshli Abdullatif Ayupovning jasadini qamoqdan uyiga olib keldi va u o'sha kuniyoq organ xodimlarining talabiga muvofiq mayit zudlik bilan dafn qilindi. Abdullatif Ayupov Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida yashagan, uning Yangiyo'ldagi qardoshlariga ko'ra, Abdullatif Ayupov qamoqxona paytida sil kasalligi bilan og'rigan va o'limiga ham shu kasallik sabab bo'lgani aytilmoqda. Yanvar oxirida Toshkentda nusulikda ayblanayotgan Irmoq jurnali xodimlari ustidan hukm o'qildi, hakamlar davlat qoralovchi so'rovini to'liq bajardi va 5 ayblanuvchi 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi oldi.
Vadizamon
Sayyid. 22 fevral kuni Toshkentda jurnalist va ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Dilmurod Sayyid hibsga olindi. Jurnalistning rafiqasi, hozirda marhum Barno Jumanova o'sha paytda uning hibsga olinish tafsilotlarini ozodlikka hikoya qilgan edi.
Biz uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim. Qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsalar, kimdir keldi de shunday yoqalaridan ushladi-yu sudirib olib chiqib ketdi de ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Toba dedim-da hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi de. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'dali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmurodga ham hayron bo'lib qoldilar, voy. Nima qilyapsiz, siz kimsiz o'zi, nima meni ushlaysiz, qog'ozing bormi ariz qilishga, nima uchun anaqa majburlab olib ketyapsan deb, bizlar bilan yurasan, boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim. Kechqurun xo'jayinim telefon qildilar, qornim juda och qoldi, ham sovqatyapman dedilar.
O'zbekistonning bunyodkor futbol klubi Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida Chexiyaning eng kuchli futbol klubi bo'lgan Slaviyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Ozarbayjon poytaxtida fevral oyida yakun topgan jahon maqom qo'shiqchilari bellashuvida Buxoroning chekka qishlog'idan kelgan talaba qiz Yulduz Turdiyeva maqomchilikdagi yangi iste'dod deya tan olindi.
Qasam tullarki buncha meni kuydirasan.
Bokuda o'z ishini yakunlagan xalqaro maqom festivalida o'zbekistonlik maqom ijrochisi Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi. Yulduz Turdiyeva ijro qilgan Qorabog' shikastasi maqomi ozarbayjonliklar qalbini zabt etdi deb yozdi Boku gazetalari. Xalqaro amnistiya tashkiloti o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva haqidagi filmni suratga olib namoyishga chiqardi. Niderland va ingliz tilidagi bu film qamoqxonadan maktub deb ataldi.
Men mahkumalarni shu ayollar qamoqxonasidagi mahkumalarni har bir daqiqasini o'zim his qilib turibman.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va prezident Obama rafiqasi Michelle Obamalar tomonidan jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlanganlar orasida o'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabor Tojiboyeva ham bo'ldi.
Meni o'zim ham shaxs sifatida shakllanib, xalq taniydigan, insoniyatga bir foydasi tegadigan insonga aylandim deb ayta olaman.
Washingtonda o'tkazilgan marosimda mukofotni Mo'tabor Tojiboyevaga AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning o'zi topshirdi. Freedom House tashkiloti mart oyida e'lon qilgan yangi hisobotida O'zbekiston yana dunyoning eng repressiv davlati sifatida qayd etildi. Freedom House ozodlik uyi tashkilotchilariga ko'ra, yomonlarning yomoni sifatida tilga olingan O'zbekistonda eng shafqatsiz tarzda qatag'onlar va qiynoqlar amalga oshiriladi hamda inson huquqlari keskin poymol qilinadi. 6 mart kuni taniqli o'zbek shoiri, dramaturg va jamoat arbobi Hamza Hakimzoda Niyoziy tug'ilganiga 120 yil to'ldi, ammo bu sana O'zbekistonda nishonlanmadi. 18 yashar o'zbekistonlik sozanda Behzod Abduraimov Londonda aprel oyida o'tkazilgan xalqaro pianinachilar tanlovida bosh sovrinni qozondi. U 18 apreldan 28 aprelga qadar Londonda bo'lib o'tgan xalqaro pianinachilar tanlovining mutlaq g'olibi deb topildi. Zarafshondagi qamoqxonada qiynoqlardan vafot etgan mahbus Ismat Xudoyberdiyevning jasadi DNAga olib kelinib, militsiya xodimlari qistovi bilan oshig'ich dafn qilindi. Zarafshondagi qamoqxona mahbusi marhum Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgani aytildi. 21 apreldan boshlab O'zbekistonda advokatlar imtihondan o'tkazila boshlandi. Ilk bor imtihonga tortilayotgan advokat ana shu imtihondan o'tsa, litsenziyasi saqlanib qoladi. Agar o'tolmasa, uning litsenziyasi bekor qilinadi. Toshkent shahrining Beshyog'och mahallasida istiqomat qilayotgan Muyassar opa Rahimovaning uyi Oliy mahkama qaroriga ko'ra 17 aprel kuni buzib tashlandi.
Bosqinchiga buyurdiman bu kompaniyani. Mani gudiy bolalarim bilan ko'chib kulib kuladi kelib.
Toshkent shahar hokimiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rahimovaning uyi turgan hudud xorijiy shirkat tarafidan sotib olingan. 15 yildan beri qamoqxonada qolayotgan Murod Jo'rayev aprel oyida yana jazo izolyatoriga tashlandi. Murod Jo'rayev 12 yilga qamalgan, ammo keyinchalik 3 marotaba uning qamoq jazosi uzaytirilgan.
Nega borganimda izolyatorga chiqib, vigovorlar berib, hamma narsani dokumentlarni tayyor qilib qo'ydi, deyishdi.
20 aprel kuni turkman chegarachilari o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlikni otib o'ldirdi, yana birini og'ir jarohatladi. Xorazmlik 31 yashar Otabek Ollabirganov turkman chegarachisi o'qidan voqea joyida halok bo'ldi. Aprel boshida Toshkent shahridagi bir necha maktablarda ro'molli, hijobli qizlarga nisbatan qattiq tazyiqlar o'tkazildi va ma'murlar bu bosimni yuqoridan kelgan topshiriq olarak baholashdi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining 30 aprel kungi kengaytirilgan hay'at majlisida uyushma raisi Abdulla Oripov ishdan olindi.
Hech qanaqa vaqt ham bo'lgan emas.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 1 may kungi galdagi yillik hisobotini chiqardi. Hisobotda alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida O'zbekiston ham bor. 1 maydan 2 mayga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatida katta tezlikda kelayotgan Mercedes avtobusi yo'l chetidagi ekskavatorga urilib ketgan oqibatida 30 kishi halok bo'ldi, 23 yo'lovchi jarohatlandi. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Matonat obidasi oldida qirg'in qurbonlarini xotirlashni rejalagan huquq faollari erta tongdanoq militsiya xodimlari tomonidan olib ketildi. Mahbus shoir Yusuf Jumaning AQShdan boshpana topgan oilasi O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi oldida 13 may kuni uzluksiz piket o'tkazdi. Ular Yusuf Juma va O'zbekiston qamoqda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilishdi. Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashdi. Tashkilotning ta'sis qurultoyi 13 may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tdi. Joriy yilning 17 maydan boshlab Xorazmdagi ayrim maktab o'quvchilari qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilindi. Chigit ekishu yagona bilan mashg'ul bolalar oxirgi qo'ng'iroqqacha daladan beri kelishmadi.
Har doimgidek paxta sezonida bolalarni tinch maktabda o'qishni qo'yishmadi.
Andijonda xudkush shaxs o'zini portlatganini xabar qilgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati oqibatda bir militsiya xodimining nobud bo'lgani va bir necha fuqaroning jarohat olganini tasdiqladi.
haqiqatan jinoiy voqea sodir bo'ldi. Bu postga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirildi. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor qidiruv guruh tashkil etilib, jinoyatga va jinoyatchilarning shaxsini aniqlashga harakatlar olib borilyapti. Vaziyat barqaror. Tegishli javob qaytarildi hujum qilinganlarga. Halok bo'lganlar, tan jarohat olganlar yo'q.
O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, Andijondagi voqea 26 may kuni kunning 2 yarmida taxminan soat 2 lar atrofida Andijon shahrining Fitrat ko'chasida sodir bo'lgan. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Intig'moq chegara punkti 26 may kuni taqataq berkitildi. 27 may kuni ertalab BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi yaqinida 3 nafar huquq faoli Elena Urlayeva, Salomat Boymatova, Elnur Abdulov shafqatsizlarcha kaltaklandi, keyin militsiya bo'limiga olib ketildi.
Меня привезли в отделение милиции Ульбекского района по месту жительства.
30 may kuni Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida mahalliy rasmiylar harakatdan norozi bo'lib, hokimiyat tomon yurish qilmoqchi bo'lgan dehqonlar militsiya yordamida uy joylariga tarqatib yuborildi. O'zbek yoshlari orasida shuhrat qozongan bojalar guruhi xonandalari Tojikistondan konsert dasturidan qaytayotgandan so'ng iyun oyida Toshkentga qaytayotganida avtohalokatga uchradi. Guruh ijrochilaridan biri Mo'min Orifov voqea joyida nobud bo'ldi. Jahongir Pozilxonov va guruh rahbari Javlon kasalxonada og'ir ahvolda qolayotgani xabar qilindi.
Yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda.
O'zbek jurnalistlarini kasb bayrami bilan qutlagan prezident Karimov 27 iyun kuni ularni eski qoliplardan voz kechishga chaqirdi.
Endi bunga kim hisobotini oladi ular?
Erishilgan yutuqlarni sanash barobarida Karimov jurnalistlarni o'z ishiga tanqidiy nuqtai nazar bilan yondashishga chaqirdi. O'zbekistonda 80 dan oshib 90 ga to'qnashib 100 bilan yuzlashganlarga yordam berish haqida hukumat qarori qabul qilindi. Bu qarorni ijro qilgan Buxoro aroq zavodi 100 yoshdan oshganlarni bir yashik aroq va bir yashik vino bilan siyladi. Yashiklardagi aroq vinolarning soni egasiga yetguncha ancha kamayib qolganini hisobga olinmasa, hadiya olgan 100 yoshli vatandoshlarimiz xursand. O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi hamda Andijon Adolat va Tiklanish tashkiloti rahbarlari Shvetsiyaning Helsingfors shahrida uchrashib, 13 may ittifoq tuzishga kelishib oldilar. 7 iyul kuni Xorazm viloyati jinoyat ishlar sudi nurchilar deb atalayotgan guruh ustidan hukm chiqardi. Samarqandda o'tgan asrning boshlarida avstriyalik mahbus arxitektor Edvard Rush tomonidan 1919 yilda qurilgan va sobiq ittifoq davrida monumental plastika san'atining mamlakatdagi noyob namunalaridan biri sanalgan tarixiy monument 4 iyuldan 5 iyulga o'tar kechasining o'zida buzib tashlandi. 2005 yilgi Andijon voqealarining bevosita yoritgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xabarchisi va maxfiy xodimi deya e'lon qilindi. 22 iyul kuni attestatsiya komissiyasi advokatlik litsenziyasini uzaytirmagani tufayli Buxoro viloyat advokatlar palatasi binosida 62 yoshli Said Vohidov namoyishkorona tarzda sirka ichib o'z joniga qasd qildi. O'zbekistonda yagona hisoblangan xotin-qizlar qamoqxonasi Toshkent yubileyiga hozirlik doirasida shahar chekkasiga ko'chirildi. Toshkent shahar Bosh imom xatibi Anvar Qorib Tursunovga 1 avgust kuni kechga yaqin o'z uyi oldida suiqasd uyushtirildi. Ma'lumotga ko'ra, pichoq bilan qurollangan noma'lum shaxs 1 avgust kuni kech soat 8 da Anvar Qorib Tursunovga Chilonzordagi uyi oldida bir necha marta pichoq sanchib ko'zdan g'oyib bo'lgan. Taniqli kulgi ustasi, O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov 4 avgust kuni erta tongda vafot etdi.
Endi ba'zan endi men hozirgi yoshlar narsasini ko'rib Eğer bunda bir tarihi inerse yok, o bu diyse de, bakalım ki şimdi şimdi bir yazı belirleyen aktörlerimiz yok. Şu kızılçılarımızda şu yazı belirleyen aktörlerimiz kem. Şu bekirler kıyın evet. Çünkü hazır ki yaşlarımızda kıyın. Lekin, o da kalırsa, hamısı izge düşüp gitti.
75 yoshida olamdan o'tgan Ergash Karimov o'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda komediya qiroli maqomida edi. 1979 yili aviahalokatda nobud bo'lgan Paxtakor milliy jamoasi o'yinchilari xotirasi uchun Ukrainaning Paxtakorchilar o'tirgan uchquch qulab tushgan qishlog'ida xotira obidasi o'rnatildi. Joriy yilning 11-avgust kuni Paxtakor jamoasi o'yinchilarining avia halokatga uchraganiga 30 yil to'ldi. 24-avgust kuni taniqli Eshon Sofi Ibrohim Eshon vafot etdi. O'sha kuni uning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Piri bilan vidolashishga kelgan muridlar u yashab o'tgan Farg'ona viloyati Buvada tumanining Oqqo'rg'on qishlog'iga sig'madi. Jizzaxlik inson huquqlari faoli fermer 35 yashar Oyazimxon Xidirova O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan amnistiya qilingan birinchi huquq faoli bo'ldi. 28 iyul kuni Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib jazo muddatini o'tayotgan G'olib Mullajonov qiynoqlar oqibatida qamoqda halok bo'ldi. 29 avgust kuni Toshkent shahrining bir qator tumanlarida otishma ovozlari eshitildi va odamlar halok bo'lgani bildirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudi 5 yigitni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblab, uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qildi. Amerikada chiquvchi Foreign Policy jurnali O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatiga tirkadi.
Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodir. Ro'yo emas, ziyodir. Bag'ri to'liq bulut.
29 sentyabrda Ozodlik telefoniga Tohir Yo'ldosh halok bo'ldi. 09-09-2009 deb yozilgan SMS xabar keldi. Xabar jo'natgan nomerga telefon qilinganida go'shakni ko'targan shaxs Tohir Yo'ldoshning o'lganligini ma'lum qildi. 24 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi. O'zbekiston viloyatlaridagi maktab o'quvchilari ham, oliy o'quv yurtlari, kollej, litseylari talabalari ham yoppasiga paxta terimiga olib chiqildi.
Endi sal ochilganini terib olamiz, dalani bir chetiga borib, ochib o'tiramiz-da.
AQShdagi nufuzli Los Angeles Times nashrida mashhur senator Tom Harkinning o'zbek paxtasi haqidagi haqiqat maqolasi chop etildi. O'z umrini bolalar haqlarini himoya qilishga bag'ishlagan janob Harkin 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 2 milliondan oshiq o'zbek bolasi sahardan qosh qorayguncha paxta terishidan xavotir bildirdi. 2009 yilgi paxta qurbonlari ro'yxatiga Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi 38 o'rta maktab 6 sinf o'quvchisi Behzod kiritiladigan bo'ldi. Uni 21 oktyabr kuni paxta terimidan qaytayotganda Moskvich mashinasi urib ketdi, Behzod halok bo'ldi. Belgiyada joylashgan onalar zo'ravonlikka qarshi guruhi 2005 yili Andijonda otib o'ldirilgan tinch namoyish qatnashchilari xotirasiga yodgorlik o'rnatish bo'yicha tanlov e'lon qildi. O'zbekistonda ota-onalar bolamni o'z ixtiyorim bilan paxtaga chiqaraman deb tilxat yozib zurriyodini og'ir mehnat jabhasiga yo'llayotgan bir paytda AQShdagi ota-onalar o'zbek dalalarida mehnat qilayotgan o'zbek bolalari himoyasi uchun tadbir uyushtirdi.
Bu yetishtirilgan paxta har doimgidek bolalarni oddiy xalqni majburiy mehnati hisobiga
Yordaniyadagi Islomiy strategik tadqiqotlar qirollik markazi hamda AQShning Georgetown universiteti eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxatini hozirladi. Mazkur ro'yxatga sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf va O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimovlar ham kiritildi. Navoiydagi qamoqxonada saqlanayotgan turmush o'rtog'i jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidni ko'rish uchun yo'lga chiqqan Barno Jumanova va uning 6 yashar qizchasi avtohalokatga uchrab fojia joyida halok bo'ldi. Fojia 5 noyabr payshanba kuni Sirdaryo viloyatining Oq Oltin tumanida ro'y berdi. Marmar supa ustida Toshkent osmoniga 36 yil miltiq o'qtalib turgan Sovet askarining temir haykali 21-dan 22 noyabrga o'tar kechasi o'z postini tark qildi. O'zbekistondagi taniqli siyosiy mahbus Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi raisi 2005 yilda iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Sanjar Umarov 7 noyabr kuni qamoqdan ozod qilindi. Toshkent markazida joylashgan Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlarning kesilishi jamoatchilik orasida aks sado berishda davom etdi. Toshkentda dekabr oyida o'tkazilgan 17-chi Video Art Uz festivalida ana shu qirg'in aks etgan o'rmon hujjatli filmi eng dolzarb deb topildi. Saylovlarni kuzatish bo'yicha xalqaro maydonda katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlament saylovlarini bevosita kuzatmaslik ayni paytda saylovoldi siyosiy muhitini baholashga qaror qildi. O'zbekistondagi hukmron Liberal Demokratik partiyasi a'zosi Komila Sodiqova O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan ma'rakaning aslida tayinlov ekanini aytib, ro'yxatning oldindan hozirlanganini bildirdi.
Siz dedi 5 yil kech qoldingiz. 1 yil oldin harakat qilish kerak edi. Tundan kulib, yo'q, kech qoldingiz. tushundingizmi o'sha hal bo'lgan bu masalalarni?
Kechayotgan 2009-yil sadolari edi bular. Bu saslarda mung bilan sevinch, qayg'u va quvonch yonma-yon. Balki bu saslarda umidsizlik va qayg'u notalari ko'proqdir. Tilagimiz yangi yilning saslari umidbaxsh bo'lsin.